novembris ir mēnesis, kad nogalina zāraudzētavās dzīvniekus, un tāpēc šajā laikā daudzviet pasaulē notiek protesta akcijas. Arī Latvijā mēs kopā ar citām lielākajām vidas un dzīvnieku aizsardzības organizācijām iestājāmies pret šo neētisko un morāli novecojušo biznesu. Mēs uzskatām, ka mūsu laikos pēc kažokādām vairs nav objektīvas nepieciešamības un ka nav labi graznoties uz citu dzīvu būtņu rēķina. Pulksten vienos ratslaukumā notiks vizuāli spēcīgs uzvedums, kurā vairāk nekā 100 cilvēki piedalīsies performancē ar gāzmaskām galvās, atgādinās par tiem miljonus dzīvniekiem, kas šobrīd mirst Latvijas zvēraudzētavu gāzes kameras.